Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Якщо коаліція розвалюється в Італії, то через місяць проводять вибори, а через два створюють новий уряд.
If we had the collapse of the coalition in the Italy, in the one month there was a new election, in two months there was a new government.
Європейські банки вистоять, проте економіка потерпатиме, вважає фінансовий експерт.
Європейські банки менш вразливі до потрясінь порівняно з американськими. Запаси європейської банківської системи набагато більші, і вони не так, як у Сполучених Штатах, пов'язані з ринком нерухомості.
Це за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском європейських новин.
Дякую, Людмило. Відставка голови Верховної Ради Арсенія Яценюка за нинішніх політичних обставин в Україні може лише поглибити кризу. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив голова Комітету з міжпарламентського співробітництва Україна-ЄС Марек Сівець.
На мою думку, в час політичних потрясінь спікер парламенту не повинен подавати відставку доти, доки не буде створено нової більшості, яка його зможе замінити чи затвердити його ж кандидатуру. Яценюк не повинен йти у відставку зараз, бо це лише поглибить кризу.
Марек Сівець, повністю інтерв'ю слухайте одразу після випуску новин. Керівником моніторингової місії Європейського Союзу в Грузії став дипломат із Німеччини Гайнц Йорг Габер. Йому підпорядковуватимуться близько 200 європейських спостерігачів, яких мають розмістити в Грузії до 1 жовтня, згідно з угодою про врегулювання російсько-грузинського конфлікту. Габер є послом Німеччини в Лівані, а раніше був посланцем ФРН у Туреччині. Офіційний Тбілісі називає незаконними договори про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу, які Москва підписала з сепаратистськими республіками Грузії, що їх визнав Кремль, Абхазією та Південною Осетією. Заступник міністра закордонних справ Грузії Грігол Вашадзе заявив, що ці документи суперечать міжнародному праву. Сполучені Штати Америки закликали Росію поважати територіальну цілісність Грузії і відвести війська на позиції, які вони займали до початку конфлікту. Російський президент Дмитро Медведєв підписав у середу з абхазьким і південно-осетинським лідерами Сергієм Багапшем і Едуардом Кокойте угоди, які, зокрема, дають Росії право будувати військові бази в сепаратистських республіках Грузії. Людмило, і не зовсім європейські повідомлення, але вони важливі, і я думаю, нашим слухачам буде цікаво про це почути. Американські і афганські військові спільно розслідуватимуть загибель мирних мешканців внаслідок авіаудару сил коаліції. Про це повідомив міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс, який сьогодні провів у Кабулі переговори з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм. Мирні афганці загинули внаслідок авіаудару сил коаліції. За даними афганської сторони і представників ООН, жертвами авіаудару 22 серпня стали 90 мирних мешканців, в основному жінки і діти. Американські військові заявили спершу, що вбили від 5 до 7 мирних мешканців і до 35 бойовиків. Роберт Гейтс сьогодні вибачився за те, що трапилося. Я висловлюю щире співчуття і жаль з приводу недавньої загибелі невинних людей внаслідок авіаударів сил коаліції. Цілком очевидно, що нам необхідно спільно працювати і робити для збереження людей, життя людей ще більше. Заявив в Афганістані шеф Пентагону Роберт Гейтс. В Ємені напали на посольство Сполучених Штатів. Замінований автомобіль вибухнув неподалік від американського посольства в Ємені. За останніми повідомленнями Міністерства внутрішніх справ Ємену, внаслідок вибуху і стрілянини біля посольства загинуло 16 осіб. Ніхто із співробітників посольства Сполучених Штатів не постраждав. Відповідальність за теракт взяла на себе організація «Ісламський джихад». І останнє повідомлення з Італії. На півночі цієї країни виявили убитими двох українських заробітчанок. З Риму розповідає Наталка Кудрик.
Тіла жінок з ножовими пораненнями знайшли сьогодні вранці біля міста Бергамо. Поліція вже арештувала підозрюваного в убивстві 67-літнього італійця Анаклето Ронкаллі. Він – колишній чоловік однієї із жертв – 43-річної Наталії Головко. Другу жертву – 42-річну Аллу Смирнову – виявили у сусідньому поселенні. За версією поліції, причиною убивства стали несамовиті ревнощі з боку чоловіка до колишньої дружини.
Ось таким повідомленням, сумним повідомленням Людмило, нашої італійської кореспондентки Наталки Кудріґе, закінчує цей випуск.
Ну що ж, дякую. Сьогодні ми розширили географічні кордони наших повідомлень.
Так.
Про найновіші події у Європі розповідав Зіновій Фріс. Європейська свобода. Відставка голови Верховної Ради Арсенія Яценюка за нинішніх політичних обставин в Україні може лише поглибити кризу. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив голова Комітету міжпарламентського співробітництва Україна-ЄС Марек Сівець. Для нього особисто позиція прем'єра Юлії Тимошенко стосовно роботи коаліції була зрозуміліша, ніж позиція президента Ющенка, хоча й обидва політики доклали сил до її руйнування. З європейським депутатом розмовляла Мар'яна Драч.
Арсеній Яценюк оголосив про те, що йде у відставку, посилаючись на коаліційну угоду, але водночас вирішив далі керувати парламентом, поки його заяву не задовольнить більшість Верховної Ради. Чи це вірне рішення, на вашу думку?
From my point of view, in the time of
на мою думку, у час політичних потрясінь, таких як зараз в Україні, де уряд не має більшості в парламенті, спікер парламенту не повинен подавати відставку доти, доки не буде створено нової більшості, яка його зможе замінити чи затвердити його ж кандидатуру. За Конституцією України спікер є дуже важливою фігурою, подекуди він посередник між президентом і урядом. Тому Яценюк не повинен йти у відставку зараз, бо це лише поглибить кризу.
У Європейському парламенті звучать різні думки про винуватців нинішньої кризи в Україні. На вашу думку, на чиїх плечах лежить більша провина за розпад коаліції – на Тимошенко чи на Ющенкові?
Із певністю можна сказати, що уряд, який підтримав президент, зруйнувала та сама людина – президент. На мою думку, позиція прем'єра в цій кризі була стабільнішою, більш передбачуваною. Це все, що я можу сказати. Я не можу судити, яка пропорція провини. Чи це 55% чи 67%. Це не моя робота.
Розпад і народження нових коаліцій також відбувається в інших європейських державах. Чи Україна тут суттєво відрізняється від інших європейців, чи ні?
Із одного боку, це характерна ситуація. До певної міри рух партії відбувається в Німеччині, в Польщі, всюди. Це типово. Але є одна річ, чим Україна відрізняється. Після розвалу коаліції також має бути чіткий, ефективний шлях, як подолати кризу. Якщо коаліція розпадається в Італії, то через місяць проводять вибори, а через два створюють новий уряд. А в Україні, як виглядає, фактично вже кінець першого місяця кризи. Уряд без більшості не може нормально працювати. Ми не знаємо, чи буде створено нову коаліцію, чи проведуть вибори. Потім може бути передвиборча кампанія, і ще зазвичай 2-3 місяці після виборів створюють новий уряд. Якщо бути оптимістами, то знову щонайменше півроку в Україні не буде влади, і це жахливо.
На вашу думку, чи повинен становище в Україні обговорити Європейський парламент?
Приблизно через два тижні в нас буде засідання з нашими українськими колегами. Комітет міжпарламентської співпраці Україна-ЄС засідатиме у Києві. Це буде нагода поспілкуватися з нашими українськими колегами і з'ясувати, як вони хочуть долати кризу. Я не бачу жодної ролі для інституційного втручання. Ніхто нас про це не просив. Звісно, ми спостерігаємо за ситуацією в Україні, але участі не беремо.
Голова Комітету з міжпарламентського співробітництва Україна-ЄС Марек Сівець в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Обвал, криза, фінансовий ураган, банківський землетрус – як тільки не називають нинішню кризу фінансового ринку, що має американське походження. У Сполучених Штатах впроваджено спеціальні програми, щоб стабілізувати банківську систему. Ринки Європи та Азії теж відреагували на обвал. А який вплив може мати ця криза на економічне становище у Євросоюзі чи Україні? Думки європейських експертів різняться. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця звернувся за поясненням до директора економічного департаменту Європейської організації «Бізнес Європа» Марка Стокера. Його організація є конфедерацією, що об'єднує 20 мільйонів європейських підприємств. Слово Віталію Єреміці.
Пане Стокер, чи може призвести до обвалу на європейському фінансовому ринку криза, яку наразі переживають банківська та страхова системи США?
Фінансова криза в Сполучених Штатах, звичайно ж, відгукнулася і в Європі, бо ці дві фінансові системи дуже пов'язані. Проте є специфічні елементи, що залишаються суто американськими. Тому не слід гадати, що це матиме великий вплив на економічну ситуацію Європи. Причини різні. Насамперед, європейські банки менш вразливі до потрясінь порівняно з американськими. Запаси європейської банківської системи набагато більші, і вони не так, як у Сполучених Штатах, пов'язані з ринком нерухомості. З іншого боку, європейська економіка добре пристосована до сучасних умов. Правильно зорієнтований ринок праці, реструктуровані підприємства, які підтримують фінансовий баланс, і добре організований експорт. Нарешті, гадаю, на відміну від Сполучених Штатів, у Європі немає такого неврівноваженого та вразливого ринку нерухомості.
А чи може так статися, що європейська банківська система протистоятиме кризі, але страждатиме економіка?
Економіка, звичайно, страждатиме, бо умови фінансування погіршуються, і цей процес триватиме, бо банки стають вимогливішими у виборі підприємств для надання кредитів та інвестицій. Натомість протягом наступних місяців ми очікуємо зниження інфляції через подешевшення нафти, а це підтримує довіру до нових вкладів, що в свою чергу компенсує негативні ефекти цієї кризи. Звичайно, за умови, що надалі вона не поглиблюватиметься.
У країнах, що межують із Євросоюзом, скажімо, в Україні, коливання на світовому ринку одразу викликають інфляційні процеси. На вашу думку, чи це не є тільки грою операторів ринку? І що, власне, може нормалізувати такі стрибки?
Інфляція – це важлива і актуальна проблема в деяких економічних зонах і особливо в країнах, що межують з ЄС. Там наразі спостерігається особливе поглиблення інфляції. Щоб владнати цю сувору проблему, треба втілювати політику цінової стабілізації. Для економіки, що розвивається, дуже суттєво втримувати помірний рівень інфляції. Ми бачимо, що основні тривоги і в Європі, і за її межами пов'язані з купівельною спроможністю, рівнем життя та інфляцією. Тож важливо, щоб і уряд, і Центральний банк утримували стабільні ціни. В ЄС це здійснюється за допомогою монетарної політики та Європейського Центрального банку. В будь-якій країні світу неможливо забезпечити економічне зростання без утримування інфляції на помірному рівні.
Сьогодні на засіданні ООН лунали побоювання, що нинішня криза може суттєво зменшити фінансування боротьби проти бідності країнами-донорами.
Тут немає прямого зв'язку. Теперішня криза – це криза фінансового приватного сектора. Вочевидь, ми спостерігаємо, що в Сполучених Штатах впроваджено програми порятунку великих фінансових груп, але такі заходи не були вжиті ні в Європі, ні де-інде. Тож є чітка різниця між публічними фінансами і тим, що переживає нині приватна фінансова система, особливо в Європі. Ця відмінність повинна чітко зберігатися.
Директор економічного департаменту Європейської організації «Бізнес Європа» Марк Стокер про вплив фінансової кризи на європейську економіку. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Частина білоруської опозиції оголосила парламентським виборам бойкот, частина бере в них участь.
Ми розглядаємо цю кампанію як можливість більше чи менше легально дійти до людей із нашими матеріалами, із зустрічами, без ризика бути побитими чи схопленими.
Що мав на увазі чеський прем'єр, коли цілеспрямовано їхав до Донецька?
Навштівим, кромě Києва, навштівим і Донецьк, де сам ще не був.
Моя поїздка до Донецька цілеспрямована.
Чим далі більше закарпатських заробітчан повертається додому.
Я довгий час працював в Чехії на заробітках. Цього року вернувся, знайшов тут роботу на будівництві, так само, як і в Чехії. Заробітки, я вам скажу, не менше.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка впливових світових газет прогнозує можливі наслідки розвалу демократичної коаліції в Україні. Деякі відомі експерти не виключають, що атака Росії на Грузію була відволікаючим маневром, а насправді головною найближчою метою Кремля є Україна. Про це та інше в огляді європейської преси, що його підготував Василь Дзінгалов.
Відомий американський аналітик Стівен Ларабі з дослідницької групи RAND припускає сьогодні в американському виданні Project Syndicate, що можливою наступною кризовою територією після Грузії стане Україна. Цей експерт підкреслює, що, цитую, реальне джерело занепокоєння і стратегічних страхів Москви полягає у наступній політичній та воєнній орієнтації України. Грузія, на думку Ларабі, була лише відволікаючим маневром, кінець цитати. Втрата України є для Росії, на думку одного з керівників американського мозкового центру, цитую, вбивчою за стратегічними наслідками, кінець цитати. Тому Стівен Ларабі закликає Захід вести себе більш обережно щодо Росії і радить бути, цитую, більш стриманими у нарощуванні зусиль щодо прийняття України до НАТО, кінець цитати. Австрійська Діпресе прогнозує дострокові парламентські вибори в Україні і дивується з популізму багатьох українських політиків. Газета вважає нинішній збіг обставин у Києві досить заплутаним, що, на думку Діпресе, мала би насамперед пояснити Юлія Тимошенко, цитую, колишня прихильниця НАТО, кінець цитати. Це австрійське видання називає українського прем'єр-міністра, цитую, найбільш талановитою популісткою України, кінець цитати, і цим пояснює нещодавнє голосування її фракції за обрізання повноважень президента. Впливова Financial Times інформує про оприлюднення Грузією нових даних про те, що нібито Росія ввела свої бронетанкові війська на територію Грузії задовго до того, як грузинська армія розпочала наступ на Цхінвалі. Газета оприлюднює реакції західних експертів щодо цих нових даних Тбілісі і зауважує, що вони сьогодні уважно вивчаються. Разом з тим, Financial Times наводить попередні твердження російських і грузинських офіційних осіб щодо початку війни, які виглядають дуже суперечливими. Британська Independent оприлюднила своєрідне есе на новий роман Говарда Джейкобсона «Прояви кохання». Автором цього есе є сам автор роману. Говард Джейкобсон стверджує, що, цитую, лише опробовуючи на міцність межу своєї похоті, людина стає справжньою людиною у повному розумінні цього слова, кінець цитати. Тому, на думку автора нового роману, ми робимо дурни, коли хоч раз засуджуємо інтимне життя інших, кінець цитати. Говард Джейкобсон роздумує над порнографією, проявами її в літературі і різницею між проституцією та так званим чистим коханням. Автор роману «Прояви кохання», який виходить цими днями у Лондоні у видавництві Джонатан Кейп, резюмує на сторінках Independent. Цитую, я не хочу сказати, що віддавшись у полон демонічного чи просто збочення, ми обов'язково зловимо щастя. Чому раптом? Що ми майже завжди шукаємо в сексі нещастя? Але жорсткі і вузькі рамки ніколи ще не приносили нікому нічого, крім пригніченості, підкреслює Говард Джейкобсон на сторінках лондонського часопису. Таким були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Учора Гельсінська комісія Конгресу Сполучених Штатів розглядала ситуацію в Білорусі перед парламентськими виборами 28 вересня. На засіданні виступив представник Державного департаменту Девід Кремер, який заявив, що коли уряд Білорусі виявить реальну готовність до демократичних реформ, у Сполучених Штатах буде можливість покращити з ним відносини. Цього ж таки тижня міністри закордонних справ країн Євросоюзу також заявили, що ЄС може зняти візові та фінансові санкції проти Лукашенка та 40 інших вищих білоруських чиновників, якщо вибори 28 вересня будуть демократичними. Наскільки реальна демократизація режиму Білорусі? На цю тему наш мінський кореспондент Валерій Каліновський розмовляв з першим заступником голови найстаршої опозиційної партії Білорусі, Білоруського народного фронту, Вінцуком В'ячорком.
Пане Вячорко, майже в той самий час, як американські конгресмени обговорювали ситуацію в Білорусі перед парламентськими виборами, ви разом з вашим дорослим сином Франаком вийшли на головний майдан Мінська на акцію солідарності з родинами зниклих опонентів президента Лукашенка. Розганяючи цю акцію, міліція жорстко побила і вас, і вашого сина Франака. Як, на вашу думку, цей інцидент вплине на подальшу передвиборчу кампанію в Білорусі?
Міліція діяла брутально, немотивовано, і цей факт, що мого сина побито, це свідчить, що ми будемо мати після 28 вересня, коли із Білорусі з'їдуть міжнародні спостерігачі, і коли, не дай Боже, апріорі буде узнано цю палату представників за легітимну.
Частина опозиційних білоруських політичних сил оголосила парламентським виборам 28 вересня бойкот. Частина в них бере участь. Ваша партія на сьогодні має своїх кандидатів до парламенту. Скажіть, на що ви розраховуєте?
Передовсім і від початку це було стверджено. Ми розглядаємо цю кампанію як можливість більше чи менше легально дійти до людей із нашими матеріалами, із зустрічами, без ризика бути побитими чи схопленими біля п'ятих, скажімо, дверей. Ми не маємо наших представників у дільничних комісіях, практично не маємо. То значить, маємо 0,07% від всієї кількості членів цих найважніших комісій, і практично теж не маємо наших членів у округових комісіях. А це значить, що рахувати голоси будуть без нас.
Тобто ви не можете розраховувати на мандати депутатів?
Абсолютно.
Пане Вячорко, після визволення останніх білоруських політв'язнів Сполучені Штати Америки та Євросоюз виявляють такий стриманий оптимізм щодо подальших позитивних змін в поведінці білоруського режиму. Наскільки це виправдане, на вашу думку?
Я вважаю, що цей крок був вимушено зроблений під солідарним тиском Європи, Сполучених Штатів і нашим тиском у Білорусі. І цей крок мусить бути підставою для поновлення контактів, розмов. Але тепер треба було би чекати від мінського режиму кроків, як сказати, системних, що вони гарантували би незворотність демократичних змін. Бо коли не зміняється ані законодавство, ані практика, ані система влади, що перешкодить Лукашенкові після 28-го наловити нових політичних в'язнів, а після боргуватися із Заходом за них?
Перший заступник голови Білоруського народного фронту Вянцук Вечорка в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Прем'єр-міністр Чеської Республіки Мірек Тополанек у рамках офіційного візиту в Україну сьогодні відвідав Донецьк. Раніше в інтерв'ю Радіо Свобода він сказав, що його поїздка до Донецька буде цілеспрямованою. Про те, що це означає, ми запитаємо нашого кореспондента в Донецьку Олександра Наумова. Він на телефонному зв'язку з нами. Добрий вечір, Олександре.
Добрий вечір.
Тож, Олександре, якою була програма перебування прем'єр-міністра Чеської Республіки в Донецьку?
Протягом дня прем'єр-міністр Чеської Республіки Мірек Тополанек взяв участь в українсько-чеському бізнес-форумі, зустрівся з головою облдержадміністрації Володимиром Логвиненком, головою обласної ради Анатолієм Близнюком та донецьким міським головою Олександром Лук'янченком. Потім прем'єр відвідав стадіон «Шахтар» та відкрив центр «Чеський будинок».
Наскільки відомо, головна мета поїздки Тополанека до Донецька була бізнесова. Що він сказав стосовно чеських інвестицій в Донеччину?
Дійсно, адже Мірек Тополанек прибув до Донецька з делегацією чеських підприємців для переговорів про співпрацю і встановлення ділових контактів. Не випадково він заявив, що основні напрямки співпраці Чехії та Донеччини – це модернізація виробництва, інновації у виробництві і підготовка кваліфікованих кадрів. За словами Мірека Тополанека, Донецька область займає ключову позицію в співпраці обох держав. Адже за останні 5 років взаємний товарообіг між Україною і Чехією збільшився в 4.5 рази – а Донецьк нещодавно визнали найбільш перспективним регіоном для співпраці. Цитую, до кінця року Чеська Республіка збирається заснувати спеціальну комісію за рішенням всіх питань подальшої співпраці, сказав Тополанек.
Олександре, а що саме можуть робити в Донецьку чеські бізнесмени?
Чеські компанії, за словами прем'єр-міністра, можуть брати участь в модернізації і реконструкції металургійних підприємств, шахтного устаткування і енергомереж, а також поставляти трамваї, тролейбуси і транспортне устаткування, а також устаткування для сільського господарства. Окрім цих напрямків, Тополанок відзначив можливість постачання до Донецька продукції ноу-хау, високих технологій, поліпшення комунального господарства, а також здійснення утилізації відходів.
Олександре, а які на сьогоднішній день стосунки між Донеччиною та Чеською Республікою?
Чехія сьогодні поставляє в Україну, насамперед в Україну, послуги у сфері електроенергетики, машинобудування, транспортні засоби, фармацевтичну продукцію, оптику і медичне устаткування. У свою чергу Чехія стосовно Донеччини, на Донеччині купує залізняк, паливні матеріали, масла, хімікати, деревину і продукти деревообробної промисловості. На даний момент здійснюється постачання устаткування у вугільній промисловості. Зараз успішно реалізованими спільними проектами на сьогодні є договір про співпрацю між містами Острава і Донецьк, а також діяльність Генерального консульства Чехії в шахтарській столиці і угода між Донецькою торгівельно-промисловою палатою і палатою краю Моравсько-Силезького. Також у Донецьку є факультет при Донецькому національному технічному університеті, де студенти вивчають чеську. Додам, що як бізнес-партнер для Чехії Україна займає 20-те місце. Проте, за словами Тополаника, нічого не заважає державі увійти до першої десятки.
Дякую, кореспондент Радіо Свобода в Донецьку Олександр Наумов про перебування прем'єр-міністра Чеської Республіки Мірика Тополаника у цьому місті.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
На Закарпатті зафіксували реемміграцію. Чимало заробітчан повертаються з-за кордону додому. Вони говорять, Східна Європа та Росія, де досі доводилось працювати, вже не дає бажаних заробітків, натомість є робота в Україні. Підтверджують цю інформацію і в центрах зайнятості. Фахівці цієї служби навіть говорять про те, що в області працевлаштовуються іноземні громадяни. Про це більше знає кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів.
8 років поспіль відбудовував європейські міста мешканець села Розівка Ужгородського району Василь Копенець. Додому приїжджав не частіше, ніж один раз на рік. Без нього виросли двійко дітей, і це чоловікові найбільше болить. 2 місяці тому Василь вирішив більше не їхати за кордон, а шукати роботу в рідному Закарпатті. Розповідає Василь.
Я довгий час працював в Чехії на заробітках. Цього року вернувся, знайшов тут роботу на будівництві, так само, як і в Чехії. Заробітки, я вам скажу, не менше. Там я мав більше $1000, але цих $1000 я зараз маю тут в Україні, вдома, біля сім'ї. Набагато комфортніше, я задоволений.
Закарпатські спеціалісти кажуть, офіційної інформації про кількість місцевих заробітчан, які виїздять за кордон, немає. Аби з'ясувати більш-менш реальний стан справ, у обласному центрі зайнятості вирішили опитати школярів, сільських голів тощо. Так і вирахували, що за межами області у європейських та заокеанських країнах на заробітках перебувають щонайменше 70 тисяч закарпатців. Ще більше 30 тисяч осіб працюють в СНД та інших областях України. Лише 2% з цієї кількості працевлаштовані легально, решта не мають жодних гарантій, нічим не захищені. Саме тому закарпатці дедалі частіше шукають роботу на батьківщині і все рідше звертаються за пошуками офіційної роботи за кордоном. Підтверджує це і цьогорічна статистика, каже директор Закарпатського обласного центру зайнятості Юрій Фущич.
Цими ліцензованими організаціями працевлаштовано всього 94 громадяни за кордоном. Здебільшого це у Чехію 44, в Росію 27, в Іспанію 16 і в Польщу 7.
У центрі зайнятості кажуть, закарпатські заробітчани, повертаючись з-за кордону, переважно шукають роботу у великих українських містах. Це не складно. Будь-який працівник може побачити всі вакансії, які пропонуються в будь-якому місті України, через спеціальну систему у центрах зайнятості. Юрій Фущич продовжує.
Багато наших краян, які працювали за кордоном, повертаються працювати до України. На сьогодні ми маємо вакансії для водіїв, наприклад, категорії Д, скажімо, від заробітної платної в місті Києві від 5 до 8,5 тисяч гривень. Маємо цілу низку вакансій для будівельників від 4 тисяч гривень і вище.
Водночас у центрах зайнятості розповідають, що в Закарпатській області працевлаштовуються іноземні фахівці, особливо ті, яких бракує на місцевому ринку праці. За статистикою, на Закарпатті легально працює майже 400 осіб з 39 країн світу. При цьому серед них зустрічаються навіть нелегальні працівники, стверджують спеціалісти. Надія Петро, Радіо Свобода, Ужгород.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами прощається її ведуча Людмила Литовченко. Передачі Радіо Свобода тривають. Слухайте їх та читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
В українській столиці 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Арсеній Яценюк подав у відставку з посади голови Верховної Ради України.
Я приходив виключно під демократичними цінностями і під демократичними ідеалами. У владу треба заходити гідно і виходити з неї також гідно. Саме тому я оголошую про свою відставку як голова Верховної Ради України.
А ось що заявила про цей крок Яценюка представниця партії регіонів Ганна Герман.
Це вчинок гідний людини, яка шанує домовленості. Треба так розуміти, що згідно з коаліційною угодою всі інші фігуранти так само візьмуть приклад з Арсенія Петровича.
Ганна Герман. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявила, що її політична сила не виходила з коаліції, тому й сама вона не збирається у відставку.
Коаліція не розпалася, а з неї в односторонньому порядку вийшов президент з частиною тієї команди, яка, власне кажучи, зрадила демократичну коаліцію.
Юлія Тимошенко. Про події в світі. Офіційний Тбілісі називає незаконними договори про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу, які Москва підписала з сепаратистськими республіками Грузії, які визнав Кремль, Абхазією та Південною Осетією. Заступник міністра закордонних справ Грузії Грігол Вашадзе заявив, що ці документи суперечать міжнародному праву. Сполучені Штати Америки закликали Росію поважати територіальну цілісність Грузії і відвести війська на позиції, які вони займали на початку конфлікту. Російський президент Дмитро Медведєв підписав середу з абхазьким і південно-осетинським лідерами угоди, які, зокрема, дають Росії право будувати військові бази в сепаратистських республіках Грузії. Керівником моніторингової місії Європейського Союзу в Грузії став дипломат із Німеччини Гайнц Йорк Габер. Йому підпорядковуватимуться близько 200 європейських спостерігачів, яких мають розмістити в Грузії до 1 жовтня, згідно з угодою про врегулювання російсько-грузинського конфлікту. В Ємені напали на посольство Сполучених Штатів. Замінований автомобіль вибухнув неподалік від американського посольства в Ємені. За останніми повідомленнями Міністерства внутрішніх справ Ємену, внаслідок вибуху і стрілянини біля посольства загинули 16 осіб. Ніхто зі співробітників посольства Сполучених Штатів не постраждав. Відповідальність за теракт взяла на себе організація «Ісламський джихад». Американські і афганські військові спільно розслідуватимуть загибель мирних мешканців внаслідок авіаудару сил коаліції. Це сталося 22 серпня цього року. Загинуло 90 мирних мешканців. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
17 вересня, середа. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів «Свободи» сьогодні. Цього дня у нас такі теми програми. Політична криза в Україні підкидає дедалі нові сюрпризи.
У владу треба заходити гідно і виходити з неї також гідно. Саме тому я оголошую про свою відставку.
Як ставитеся ви, наші слухачі, до розпаду урядової коаліції?
Я обурена цим взагалі. Недовіра до всіх виключно. Отут голову дурять людям. Бідні ті люди.
А що про це думають експерти в Україні і за кордоном? Про все це і багато-багато більше далі у програмі.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає. Радіо Свобода.
Черговий політичний струс в Україні подав у відставку з посади голови Верховної Ради Арсеній Яценюк. Про причини такого кроку, реакцію на нього представників інших політичних сил та перспективи подальшої кар'єри наймолодшого спікера українського парламенту розповідає із Києва Дмитро Шурхало.
Згідно коаліційної угоди, укладеної нашою Україною Народною самообороною та блоком Юлії Тимошенко восени 2007 року, передбачалося, що в разі розпаду коаліції спікер та прем'єр-міністр подають у відставку. Хоча цей документ не мав юридичної сили, Арсеній Яценюк свою обіцянку виконав. Ось як він пояснив свій крок депутатам.
Я приходив виключно під демократичними цінностями і під демократичними ідеалами. У владу треба заходити гідно і виходити з неї також гідно. Саме тому я оголошую про свою відставку як голова Верховної Ради України. Що стосується роботи парламенту, заяву я направляю в регламентний комітет відповідно до вимог тимчасового регламенту. До того моменту, доки не буде розглянути це питання, я буду далі продовжувати керувати парламентом.
Голова регламентного комітету, депутат Олександр Єфремов, повідомив, що рішення про звільнення Яценюка та обрання нового спікера парламент прийматиме одночасно, адже лише голова має право підписувати прийняті парламентом закони. Тож, якщо задовільнити прохання Яценюка одразу, Верховна Рада стане просто недієздатною. Оскільки посада спікера є ключовою при створенні коаліції, то Арсеній Яценюк, судячи з усього, лишатиметься в своєму кріслі доти, доки не буде створено нову коаліцію. Представники парламентських партій вважають такий крок спікера надзвичайно вдалим з точки зору перспектив подальшої політичної кар'єри і навіть заявкою на участь у президентській кампанії, каже голова фракції блоку свого імені Володимир Литвин.
Це демонстрація того, що хоч хтось має дотримуватись положень угоди про коаліцію. Очевидно, це сигнал Тимошенко про те, що вона повинна поступити в такий же спосіб, хоча я думаю, навряд чи цей сигнал буде сприйнятий.
Водночас депутати з фракції БЮТ не вважають, що їх лідер має наслідувати приклад Яценюка і теж подати у відставку з посади прем'єр-міністра, каже депутат фракції БЮТ Ольга Боднар.
В даному випадку спікер Яценюк принаймні порядно поступив, тому що він був один із тих ініціаторів розвалу демократичної коаліції, які підписалися в заяві про вихід з демократичної коаліції. Тимошенко не писала заяву про вихід з демократичної коаліції, оскільки вона ніяким чином не заявляла про те, що вона не задоволена роботою демократичної коаліції, а навпаки, її намагалась спасти.
Відзначимо, що Арсеній Яценюк був і наразі лишається не лише наймолодшим головою Верховної Ради України, але й одним з наймолодших спікерів в усьому світі. Зараз йому 34 роки. Його кар'єрний зріст був дуже стрімким. У 2001 році 27-річний банкір Яценюк стає міністром економіки Криму. У 2004 році він стає виконувачем обов'язків голови Національного банку України. Це був доволі складний період, адже під час помаранчевої революції фінансова система країни опинилася на межі краху. Про той період Арсеній Яценюк написав книжку «Банківська таємниця часів помаранчевої революції». Згодом він був заступником голови Одеської облдержадміністрації, міністром економіки, заступником голови секретаріату президента і міністром закордонних справ. А в листопаді 2007 року він був обраний головою Верховної Ради. Нещодавно Арсеній Яценюк заявив, що розмірковує над тим, аби створити власну політичну силу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Почуємо думки експертів щодо відставки спікера і розпаду коаліції, але перш ніж надамо слово політологам на цю тему, ваш голос. Як ставитеся ви, наші слухачі, до розпаду урядової коаліції? 71% відвідувачів сайту radiosvoboda.ua шкодують про це. А ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Я обурена цим взагалі. Недовіра до всіх виключно. Отут голову дурять людям. Бідні ті люди ходять, голосують, а за кого, виявляється, і не знають.
Вони ніколи не могли, як в перший раз, так і в другий, і в третій у них ніколи нічим вийде. Як можуть люди, які не вірять другим людям, створити щось,
цілком нормально відношуся до цього, і цього слід було чекати. Мені здається, що Тимошенко і Ющенко ніколи не знайдуть спільної мови. Не знаю, можливо, в якійсь мірі, можливо, це буде краще. Янукович, Тимошенко.
Знаєте, я не вірю в те, що буде все одно краще. Вони просто роблять своє діло і все. Викачують гроші з людей.
Досить негативно, тому що хочеться, щоб в Україні була стабільність політична, а звідси економічна. Мені здається, що тільки час покаже, ці 30 днів, які дані. Тут можливі різноманітні конфігурації, мені здається, тому що нічого неможливого в українській політиці немає.
Безрозлично, тому що я не вірю нікому. Уже перевірено.
Отже, це була думка слухачів, яких почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А зараз до розмови я запрошую директора Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайла Погребінського. Пане Погребінський, чи, на вашу думку, стоять за рішенням Арсенія Яценюка про відставку якісь причини, які лежать не на поверхні?
Ну, треба розуміти, що Яценюк не є автономною політичною фігурою незалежною. Він грає в команді президента, а для президента найстрашніше у світі, страшніше, ніж вступ України в ОДКБ чи друга державна мова російська, це творення коаліції партії регіонів БЮТ, оскільки на політичному полі тоді в нього не залишається місця. Саме тому там досить досвідчений менеджер працює, Волога, і у кожного є свій маневр. От, скажімо, у Яценюка маневр – заблокувати роботу парламенту. Тому що, ну, просто коли парламент тими голосами весь час працює і голосує. Це ж просто дискредитація ідеї того, що президент має всім керувати, а не парламент. Це перше. Якщо він перестає бути спікером, тут є така юридична проблема, що якщо немає іншого спікера, то нема кому підписати закон. Значить, що вони там не голосують, то одного закону немає.
А що буде далі? Ось хто буде головою Верховної Ради? Чи залишиться далі Яценюк, чи буде хтось інший?
Ну, йому ж дали зрозуміти, що лідери фракцій вважають, що він мусить певний час ще попрацювати. Є ще 28 днів, поки буде там вирішуватись питання, чи буде нова коаліція, чи, можливо, будуть нові вибори. Досить абсурдно було б зараз обирати спікера, коли немає домовленості про створення нової коаліції. Очевидно, що ця посада буде одним рядком в домовленостях про створення нової коаліції. Тому абсолютно очевидно, що цей крок є провокаційний, і він має сенс лише голосування за спікера, лише після того, як буде домовленість про створення нової коаліції.
Пане Погребінський, чи не може бути так, що Арсеній Яценюк, про якогось ми на початку програми чули, як швидко він зробив блискучу кар'єру, що він поступово виходить із тіні Ющенка і починає грати свою власну якусь гру?
Знаєте, у нас власну гру може грати лише людина, яка може спиратися на певну підтримку або більш-менш потужної політичної сили або громадської думки. У нього дійсно є певний рейтинг зараз. От ми бачили, 3% в нього є. Але поки що цього замало, щоб грати самостійну гру. Тому я думаю, що він, звичайно, буде шукати. Він людина кар'єрна, очевидно. І коли він остаточно зрозуміє, що з Ющенко йому нічого не світить, він буде шукати свою гру. Але поки що все, що він робить, це є виконання замовлення Банкової.
Нагадаю, це була думка директора Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайла Погребінського, який відповідав на запитання Радіо Свобода. А зараз думка закордонного експерта. Радіо Свобода запросило до цієї розмови голову комітету з міжпарламентського співробітництва Україна-ЄС Марика Сівця. З ним розмовляла перед початком програми моя колега Мар'яна Драч і поцікавилася передусім, чи вірним було рішення Арсенія Яценюка оголошувати про відставку зараз.
From my point of view,
на мою думку, в час політичних потрясінь, таких як зараз в Україні, де уряд не має більшості в парламенті, спікер парламенту не повинен подавати відставку доти, доки не буде створено нової більшості, яка його зможе замінити чи затвердити його ж кандидатуру. За Конституцією України спікер є дуже важливою фігурою, подекуди він посередник між президентом і урядом. Тому Яценюк не повинен йти у відставку зараз, бо це лише поглибить кризу.
У Європейському парламенті звучать різні думки про винуватців нинішньої кризи в Україні. На вашу думку, на чиїх плечах лежить більша провина за розпад коаліції? На Тимошенко чи на Ющенкові?
Із певністю можна сказати, що уряд, який підтримав президент, зруйнувала та сама людина – президент. На мою думку, позиція прем'єра в цій кризі була стабільнішою, більш передбачуваною. Це все, що я можу сказати. Я не можу судити, яка пропорція провини. Чи це 55% чи 67%. Це не моя робота.
На вашу думку, чи повинен становище в Україні обговорити Європейський парламент?
Приблизно через два тижні в нас буде засідання з нашими українськими колегами. Комітет міжпарламентської співпраці Україна-ЄС засідатиме у Києві. Це буде нагода поспілкуватися і з'ясувати, як вони хочуть долати кризу. Я не бачу жодної ролі для інституційного втручання. Ніхто нас про це не просив. Звісно, ми спостерігаємо за ситуацією в Україні, але участі не беремо.
Голова Комітету з міжпарламентського співробітництва Україна-ЄС Марек Сівець відповідав на запитання моєї колеги Мар'яни Драч. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», передачу веду я, Людмила Ванник, і далі ви почуєте. Як вдалося заспокоїти світову біржу і чи надовго?
This is Wall Street. Everyone's got business with AIG. And to think that they may disappear...
У Харкові презентували пересувну виставку «Українська повстанська армія. Історія нескорених».
Це є просвітницька робота, це є відкриття очей нашої нації, людей, які живуть на Україні, про нашу історію, про правдиву нашу історію.
Вчителька зі Львова виграла справу в Європейському суді з прав людини. На розгляді там залишилася ще одна, 61 заява її колег.
Вчителі вже трохи змучилися тою постійною боротьбою, по-друге, не кожен вчитель вірив.
Про все це далі після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода» сьогодні. Вже не вперше ми говоримо про крах світових бірж. Сьогодні вони дещо заспокоїлися після попередніх втрат. Протягом двох минулих днів біржі втратили мільярди доларів через нові ознаки фінансової кризи у Сполучених Штатах. Причиною для певної стабілізації в світових фінансах стали рятівні кроки Федеральної резервної системи США. Ця центральна банківська система викупила 80% активів великої міжнародної страхової компанії американської міжнародної групи. Інакше б це загрожувало багатьом клієнтам цієї фірми у різних кінцях світу. Ці подробиці знає Василь Зілгалов.
У Федеральній резервній системі Сполучених Штатів запевнили, що позичають 85 мільярдів доларів американській страховій компанії «Міжнародна група». Це Федеральний резерв робить в обмін на 80% активів міжнародної групи. Незадовго до цього кроку Федеральної резервної системи правник цінних паперів «Уолл-стріт» Дайан Томас висловила занепокоєння стосовно можливого впливу на міжнародні ринки очікуваного банкрутства міжнародної групи.
Це «Уолл-стріт». Кожен має якийсь бізнес з міжнародною групою, і кожен думає, що має шанс потерпіти крах внаслідок можливих негативних наслідків від будь-якої оборудки. Не можна навіть сказати точно, як далеко це зайшло б і як погано це було б, але це могло бути досить руйнівним за своїми наслідками.
Інвестори в Європі і Азії спостерігали у середу зранку деяке пожвавлення торгових індексів на біржах. Вони кажуть, що перебіг подій на фінансовому ринку США і рятівний пакет Федеральної резервної системи для міжнародної міжнародної групи знизив страхи перед можливими наслідками краху цієї компанії. Адже, за даними поінформованих осіб, міжнародна група втратила близько 90% своєї вартості у цьому році і стояла перед крахом. Такий фінал цієї страхової компанії загрожував дестабілізацією не лише в Сполучених Штатах, але й в інших регіонах світу, особливо в Азії, де мільйони людей мають страхові поліси міжнародної групи. У перебігу дня натовпи людей в Сінгапурі намагалися позбутися страхових полісів в офісах міжнародної групи і обміняти їх на гроші. Також мали місце негативні реакції щодо міжнародної групи і Південній Кореї. В Японії полегшено зітхнули після повідомлення про крок Федеральної резервної системи щодо згаданої страхової компанії. Речник японського уряду Нобутака Мачімура заявив з приводу порятунку міжнародної групи про можливі мінімальні негативні наслідки для Японії і додав:
ми мусимо сьогодні уважно стежити за всіма показниками, але нібито цей день кращий, аніж вчорашній безлад.
В Сполучених Штатах радіють з того, що внаслідок допомоги Федеральної резервної системи міжнародній групі тисячі людей зберегли працю і багато фірм врятовані від зникнення. Але надходять погані новини про ситуацію в інших фінансових установах Сполучених Штатів. Зокрема, інвестиційний банк Морган Стенлі думає про свою незалежність або ж про злиття з іншим комерційним банком з високою капіталізацією. На ринках занепокоєні також різким зниженням квартальних прибутків інвестиційного банку Goldman Sachs. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А який вплив може мати ця криза на економічне становище в Європейському Союзі чи Україні? Думки європейських експертів різняться. Наш кореспондент у Брюсселі звернувся за поясненнями до директора економічного департаменту Європейської організації «Бізнес Європа» Марка Стокера. Його організація є конфедерацією, що об'єднує 20 мільйонів європейських підприємств. Віталій Єреміця.
У країнах, що межують із Євросоюзом, скажімо, в Україні, коливання на світовому ринку одразу викликають інфляційні процеси. На вашу думку, чи це не є тільки грою операторів ринку? І що, власне, може нормалізувати такі стрибки?
Інфляція – це важлива і актуальна проблема в деяких економічних зонах і особливо в країнах, що межують з ЄС. Там наразі спостерігається особливе поглиблення інфляції. Щоб владнати цю сувору проблему, треба втілювати політику цінової стабілізації. Для економіки, що розвивається, дуже суттєво втримувати помірний рівень інфляції. Ми бачимо, що основні тривоги і в Європі, і за її межами пов'язані з купівельною спроможністю, рівнем життя та інфляцією. Тож важливо, щоб і уряд, і Центральний банк утримували стабільні ціни. В ЄС це здійснюється за допомогою монетарної політики та Європейського Центрального банку. В будь-якій країні світу неможливо забезпечити економічне зростання без утримування інфляції на помірному рівні.
Сьогодні на засіданні ООН лунали побоювання, що нинішня криза може суттєво зменшити фінансування боротьби проти бідності країнами-донорами.
Тут немає прямого зв'язку. Теперішня криза – це криза фінансового приватного сектора. Вочевидь, ми спостерігаємо, що в Сполучених Штатах впроваджено програми порятунку великих фінансових груп, але такі заходи не були вжиті ні в Європі, ні де-інде. Тож є чітка різниця між публічними фінансами і тим, що переживає нині приватна фінансова система, особливо в Європі. Ця відмінність повинна чітко зберігатися.
Таку думку висловив Радіо Свобода директор економічного департаменту Європейської організації «Бізнес Європа» Марк Стокер, а розмовляв з ним у Брюсселі наш кореспондент Віталій Єреміця.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ukraine, definitely, yes. Yes, and Georgia.
І мені прийшло в голову, що для Росії 8 августа 2008 року це почти як 11 сентября 2001 для Сполучених Штатів Америки.
7 years ago at this hour, a doomed airliner plunged from the sky, split the rock and steel of this building and changed our world forever.
El embajador Yankee en Caracas para salir de Venezuela.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Свобода сьогодні, 17 вересня. У Харкові презентували пересувну виставку «Українська повстанська армія. Історія нескорених». Це спільний проєкт Служби безпеки та Інституту національної пам'яті. Відкривали виставку під мітинг прихильників КПУ. І якраз з цих голосів починає свій репортаж кореспондентка радіо «Свобода» у Харкові Юлія Журавльова.
Они не герои, они ублюдки, они вурдалаки, они хуже фашистов.
Комуністи вірні собі. Для них УПА – пособник Гітлера, а СБУ – пособник УПА. Саме з такими гаслами представники комуністичної партії прийшли на відкриття виставки про українську повстанську армію. Щоправда, після нечисленної, але досить гучної акції протесту швиденько розійшлись. Чи то дрібний дощ завадив, чи то розсекречена Службою безпеки інформація про УПА не зацікавила. Але ж це не пропаганда, а поширення історичної правди про минуле українського народу, каже радник голови СБУ з науково-дослідної роботи Володимир В'ятро.
Наше завдання – показати тяглість українського визвольного руху протягом цього 20-го століття, показати його всеукраїнські масштаби протягом цього 20-го століття і показати, що власне сьогоднішня українська держава є не спадкоємцем Української Радянської Соціалістичної Республіки, а врешті-решт завдячує своїм існуванням власне цьому українському визвольному руху, який розвивався по всій Україні в різних формах.
Фотокартки, листівки, книжки про УПА та навіть кримінальні справи щодо повстанців з таємних архівів КДБ, НКВС. Поповнювати експозицію СБУ готова і надалі. В архівах ще багато матеріалів, які колись мали гриф цілком таємно. Історики сподіваються зацікавити ними якомога більше людей, хоча визнають, стереотипи ще досить міцні в Україні. Це наслідок тривалої інформаційної війни, яка продовжується і досі, каже провідний фахівець Харківського художнього музею Ольга Резниченко.
Якщо б ви взяли листівки, якими зверталися вояки УПА до населення, то вони говорили про те, що приходьте до нас, бо ми воюємо за те, щоб на теренах імперії не тільки от постала українська самостійна соборна держава, щоб взагалі на тих теренах постали національні держави. І Україна, і Грузія, і Азербайджан, і всі інші.
Виставка має йти до районів області, аби не лише молодь, а й люди похилого віку мали змогу порівняти те, що розповідали їм за радянські часи, із тим, як це подають сьогодні, впевнений один з відвідувачів Анатолій Сергієнко.
Я думаю, що ця виставка має йти по Харківській області, вона має, може трошечки в меншому вигляді, йти по школах. Тобто це є просвітницька робота, це є відкриття очей нашої нації, людей, які живуть на Україні, про те, про нашу історію, про правдиву нашу історію.
Харків – друге українське місто, яке побачило виставку про УПА. Пересувна експозиція далі прямуватиме до Донецька. Для Радіо Свобода Юлія Журавльова з Харкова.
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні. Вчителька зі Львова виграла справу в Європейському суді з прав людини. У 2005-му вона разом з іншими львівськими педагогами звернулася до Страсбурга зі заявою щодо невиплати заборгованих коштів і невиконання рішень українських судів. На розгляді в Європейському суді залишається ще 61 заява її колег. Надія Шерстюк знає подробиці.
Пенсіонерка Христина Кріль, яка 23 роки пропрацювала вчителем у львівській школі, 3 роки тому звернулася з позовом до Європейського суду з прав людини. Вона скаржилася на те, що районні відділи освіти не виконували рішення місцевих судів щодо виплат освітянам надбавок, передбачених 57-ю статтею Закону України про освіту. Згідно з рішенням суду, Христина Кріль одержить і заборговані кошти, і 1000 євро моральної компенсації. Подробиці цієї справи знає львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Христина Кріль таки сподівалася, що виграє справу в Європейському суді. Йшлося не стільки про грошову винагороду, бо з огляду на інфляцію сума мізерна, скільки про моральну сатисфакцію і справедливість у судочинстві.
Боротися треба. Неважливе ставлення до маленької людини і до цього вчителя. Ну а як він може виховати особистості? Давайте подумаємо.
Повернення заборгованості по зарплаті згідно 57-ї статті Закону про освіту Христина Кріль домагалася в судових інстанціях різного рівня. Ця стаття передбачає доплату за вислугу років і виплату допомоги на оздоровлення. ставлення. Керівництво школи здійснювало шалений тиск на педагога через її пошуки правди, і вона змушена була звільнитися. У 2005-му пані Кріль була першою серед 62 педагогів області, хто звернувся в Європейський суд. Згідно рішення Європейського суду, вчительці Христині Кріль Держказначейство України має виплатити 1000 євро за завдані моральні збитки. Районний відділ освіти має виплатити заборгованість у сумі близько 3000 гривень, а ще 300 євро компенсації на судові витрати. Повідомив Радіо Свобода голова вільної профспілки працівників освіти і науки Андрій Соколов.
Вчителі вже трохи змучилися тою постійною боротьбою, по-друге, не кожен вчитель вірив.
Нині на розгляді у Європейському суді ще 61 позов від вчителів Львівщини і кілька сотень позовів від педагогів з інших областей. За словами Андрія Соколова, усі ці справи будуть розглянуті найближчим часом і, ймовірно, на користь освітян.
Затягування розгляду справи у судах і невиконання рішень судів – це основні скарги, з якими громадяни України звертаються до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі, зазначає Валерія Лутковська, заступник міністра юстиції.
Крім того, порушується досить часто питання стосовно умов утримання в місцях позбавлення волі. Вже на сьогоднішній день є прецедентна практика Європейського суду з прав людини. І, відповідно, якщо мова йде про тривале невиконання рішення Національного суду, то в 99% Європейський суд задовольняє заяву розвивача.
Чи довіряєте ви Європейському суду з прав людини? Чи знаєте, в яких випадках до нього можна звертатися? Поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Про Європейське можна і нужно. Наприклад, і мені треба. Тільки Європейський суд може захистити наших малозащитних людей.
Я довірю. Реально оцінюють ситуацію і виносять справедливі вироки.
Чула. Напевно, довіряю. Якщо Європейський суд, то може це хоч одна інстанція, на яку можна розраховувати.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
А програма «Свобода сьогодні» добігла кінця. Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Будьте зі свободою. Слухайте «Свободу».